galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiisa bisha janaayana waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda somalilan dr sacad cali shire oo ka hadlay wadahadal isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad dhexmaray
waxaan ka wada hadalnay laba qodob baa runtii ugu muhiimsan mid waxa weeye sidii wadahadalladii hakadku ku yimi dib loogu bilaabi lahaa insha allah dunyaha kariib midna waxa weeye sidii shaqada dunimka ka taagan halkan mutafaraq xoolaada loo dhammayn lahaa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalulshe
dabcan golaha wasiirada waxay sheegeen in oo xilka qaadista sabab isaa xil waajib gudashan la-aan waxaan rajaynaa 8 February madaxweynuhu markuu sanad guuridiisii xilligii la doorto dabaaldegi doono inuu waxyaaba uu ku faani doono ay ka mid tahay ammaanka haddii si loogu faanaani ma garan doono ammaan taliyaashoodii ay fashilmeen si loogu faani doono madaxweyne ra-iisal u sheegi doonaanna ma garan doono
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii u dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee dalka kenya
koox gooni goosatada reer koonfureedka yeman oo hareereeyey xarunta madaxtooyada ku meel gaarka ah ee yeman oo magaalada cadan ku taalla ayaanu idiin haynaa
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
golaha odayaasha dalka boland ayaa ansixiyey xeer ciqaabaya soo jeedinta la xiriirta eedeymaha boland lagu eedeeyo ee ku aadan gabootfalladii naasiga ee ka dhacay gudaha dalkaasi xilligii holikostiga sharci dejiyayaasha ayaa khamiistan maanta cod gaaraya 750 ku meelmariyey iyadoo baarlamankuna uu toddobaadkii hore ogolaaday xeerkan si qaanuunkani uu meelmar u noqdo waxa uu u baahan yahay oo keliya saxiixa madaxweynaha dalkaasi anjes duba xeerkani waxa uu dembi ka dhigayaa in xasuuqii yuhuudda loo geystay laga dhigo dhagar ay boolish ku faleen amaba xeryaha geerida ee naasiga lagu magacaabo xeryaha geerida ee boland waxaa xusid mudan in gabootfalladii ugu foosha xumaa ay dalkaasi ka dhaceen tallaabadan ayaa loo arkaa in xukuumadda boland ay ku doonayso in ay isaga nadiifiso waxyaabihii amaba ay ku lug lahayd iyadoo markaasi garab siinaysay naasiyiintii dalkaasi
calanka kuuriyada waqooyi ayaa la dul suray xarumaha ciyaartooyda orodada ee ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada ee ka dhici doona kuuriyada koonfureed calanka ayaa bilaabay inuu ka dullusho xaafadaha ay ka dhacayaan ciyaarahaasi olombikada khamiistan maanta ah ee magaalooyinkaasi kuwaas oo qiyaastii 23 kilomitir u jira caasimada sool maalin kadib markii xaafadahaasi lagu qabtay xafladda furitaanka rasmiga ah calanka kuuriyada waqooyi ayaa sare loo qaaday si loogu soo dhoweeyo 10 xubnood oo ka mid a ciyaartooyda ciyaaraha olombikada ee ka socda kuuriyada waqooyi oo loo qorsheeyey in ay tagaan kuuriyada koonfureed khamiista dambe
laba wariye oo u shaqaynaya wakaaladda wararka reuters oo dalka myanmar loogu xiray dembi la xiriira in ay ku xadgudbeen xeerka sirta qaranka ayaa kafaalad lagu sii daayey kadib markii maanta ay maxkamad ka soo hormuuqdeen wa loon iyo weliba kiyaw so o ayaa xabsiga loo taxaabay 12 December ee sannadkii lasoo dhaafay kadib markii laba sarkaal oo boolis ah ay wariyayaasha ku wareejiyeen qoraallo qarsoodi ah iyagoo wada fadhiyay markaasii maqaayad ku taala Yangon. Dokumentiga ayaa la xiriiray ololaha military ee bahalnimada ah ee qiyaastii 700 oo kun oo Rohingya ah ku kalifay in iyagoo naftooda la baxsanayo xuduuda uu dalkoodu Bangladesh la wadaago gooshaan. Waa Loon iyo Kiyaw Soo ayaa wajahaya xabsi 14 sano ah hadii lagu qaado xeerka uu sanadkiisu yahay 1923 xilligaas oo Myanmar loo yaqiinay Burma waxaana maamulayay Britain.
Horeyne wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saad Cali Shira ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa isla markaana ay ka wada hadleen sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadalladii hakadka galay ee labada dhinac iyo xiisadda ka taagan Tukarab. Dr. Saad Cali Shire oo maanta kula hadlay warbaahinta xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayay wariyeheena Sagal Mustafa Hassan ay la hadashay waxaana ugu horeyntii weydiisay safar uu London ku tagay oo ka soo laabtay.
Waxaan ka soo noqday dhawaan Soomaaliland ku soo maray waddanka Ingiriiska iyo waddanka Ethiopia. Intii aan joogay waddanka Ingiriiska waxaan ii suurta gashay inaan arko xubnaha baarlamaanka labada goboleba ee saaxiibada Soomaaliland iyo madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaaliyadda iyo aqoonyahanno iyo saxaafadda intaba. Intii aan joogay waddankan Ethiopia waxa ku beegnaa joogitaankaygu xilligii shirka AU da ee sanadkan 2018ka iyada laftigeeda waxay suurtagalay inaan la kulmo wasiirro fara badan oo ka soo qayb galay shirka iyo safaarado iyo khubaro iyo saxaafadda intaba.
Waxaad kulanteen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya, maxaad ka wada hadasheen?
Waxaan ka wada hadalay laba qodob oo runtii ugu muhiimsan. Mid waxa weeye sidii wada hadalladii imka hakadku ku yimi dib loogu bilaabi lahaa insha Allah binaar kariib. Midna waxa weeye sidii shaqaaqadan imka ka taagan halkan Tukarab loo dhameyn lahaa. Dadka reer Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland midna dooni maayeen dhibaato iyo dagaal iyo iska horimaad iyo colaad iyo midna dooni maayeen runtii. Laakiin xaqiiqdana waxa weeye ciidankeenu mu dhaafin xuduuddiisa mana dhaafayo madaxweynuhu saasbuu yidhi oo aynu kuna cid ku duula jaarkina diyaar uma nihin.
Arrimaha wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya isla soo qaadeen wasiirka dhigaaga ah xilmu bilaabmaya waqti cayiman oo aad qabsateen ma jirtaa?
Waqti cayiman maanaan qabsanin, laakiin runtii waxaan isla garanay ahmiyadda ay leedahay in dib loo bilaabo.
Arrinta Tukarab maxaad ku soo gabagabayseen?
Si mataqaanaa nabada lagu dhameeyo oo la iska ilaaliyo wax la wixii keenaya isku dhac aynu isla garan.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA Hargeysa.
Agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaluushi ayaa wareysi dheer oo uu siiyey idaacadda V O A kaga hadlay arrimo badan oo xaaladda siyaasadda iyo amniga waddanka ah oo ay ka mid yihiin shaqada hay-adda NISA iyo weliba ka hortagga qaraxyada Al-Shabaab, xiisadii ka dhalatay dhiibistii sarkaalkii O N L F, iyo weliba arrimo kale oo siyaasadeed. Qaybtii hore ee wareysigan waxaad ku dhegaysateen idaacaddeennii subaxnimo. Qaybta labaad ayaanu idiinku soo gudbin neena waxaana uu wareysigan u dhacay sida tan.
Way aan marka u gudbo ka tagitaankaagii ama xilka qaadistaadii taliyaha nabad sugidda, see u dhacday bal arrintaasi wax yar faahfaah?
Walaal dama garan karo aniga, de markii hadda xilku dhacayso ay u dhacaysay may ayaa aasaay waa la socotaa habeenkii 18 September waa tii weerar naasahad loo tuu lagu qaaday oo anagii ku howlanaynay. Markii weerarkii aftarnaad dadkii dhaawacay iyo geerida ku soo gaartay ayaan isbitaal geyn moogiyay intii dhamaatay. Markaas aasaan ku jirnay maleeshay golaha wasiirada inay fadhiyaan, xilka qaadistana waa la sheegay. Dabcan golaha wasiirada waxay sheegeen in oo xilka qaadista sabab ay tahay xil waajib gudashan la'aan. Waxaan rajaynaa 8 February madaxweynuhu markuu sanad guuridiisii xilligii la doortay u dabaaldegi doono inuu waxyaaba uu ku faani doono ay ka mid tahay ammaanka. Haddii si loogu faanaani ma garan doono ammaan taliyaashoodii ay fashilmeen si loogu faano doono madaxweynaha ra-iisul wasaare u sheegi doonaana ma garan doono. Marka dabcan waxaan iska aaminsanahay inay kiis oo la xiriiro ay tahay dhacdana 14 October ay ka horreysay kana uu dhacay inay xilliyadaas dawiga siyaasadeed uu iska qasnaa alaaja xukuumadda waxay istiri ama ra-iisul wasaare iyo waxaas laga dhaadhiciyay haddii aadan tallaab qaadan oon aadan skateboard samaysan ama qof aada ku kaarta baxdadoo aad ku kaarta baxdaada helin baarlamaanka ayaa culays iyo buuqaa imaan doona marka kaarta bax way noqon kartaa waxaa kaloo dhici kara inuu jiray ayaa markaas ku jiitanaayo odii kale aragti duwanaasha siyaasadeed iyo wuxuuna inu jireen waa iska suurtagal inay taas leysahay
waa garta dadkan bannaanka ka jooga siyaasadda soomaaliya aada bay u dhaliiliyeen hay-adaha amniga iyo waxqabadkooda oo ay ku tilmaamayeen inay fadhiid yihiin oo aysan ka hortegin qaraxyada al-shabaab sidaan la soconana inta qarax ee ka dhacday magaalada 2017 ku jirto muddadii aada xilka taliyaha nabadsugid ahayd aada bay u badnaayeen weerarkii ugu xumaabaa ku jiray ee abid ka dhaca keliya ma aha soomaaliya afrika oo dhan dadka ugu badan ay ku dhinteen marka miyaan la dhihi karin arintaasi guuldaray ahayd
guuldaro marna ma aha aniga intaan ogahay markii aan taliyaha nabadsugidda aan noqday mashruuc la dhihi jiray oo haddaba la yihahdo xasilinta la sameeyey waa intaan ogahay waxaan fashilinay in badan oo aan qabanay dadkii waday in ka badan 10 qarax oo weligeed ay sadhicin dadkii qaraxaas waday ama design gareynayo nolosha lagu qabto iyo gawaarida intaysa qarxina laga hortago waxaa ka mid a gaariga teatarka kiisa lagu qaban jiray xilligii 15 May waxaa ka mid a gaari kale oo wadajir ah oo ayagoo raba in magaalada lasoo geliyo i sheegeen qaraxiisa la joojiyey oo haddana saraakiil oo dadka qaraxa ka hortaga nooga dhinteen waxaa ka mid a magaalada markii aniga xilka lay dhibaayay si joogta hoobiyaal airport iyo madaxdada lagu garaacay waa la joojiyey ilaa hadda suurtagal maa hoobiya inuu meeshaan kasoo dhaco waxaa ka mid a gaari inta soo gudbay siinka dheer lagu qabtay ex control la celiyo siinka dheer ku qaraxay weligeed ma dhicin waa la socotaa gaariga kaleeto ceelasha biyaha lagu qaba jiray oo qaraxyadii faraha badan ujeed kan hadda ku qaraxay 14 October waa la socotaa midaa mataan ahay midkii way nolosha lagu qabtay gaarigiina nolosha lagu qabtay kii kaloo qarxi lahayd waa la qabtay kan naftiisa qarxaaya inta laga shakiyey oo la qabtay ayuu si xoog badan kusoo dhaafay meesha sinlaf la caarinimaa meesha aan u qarxay bas meesha hadda uu ku qarxay ila maahan inuu taargetkiisa yahay waa laga hortegay meel kasta ku qarxana uu dhibaatadan uu ku geysan lahaa waa la socotaa 18 October naaso hadlood dadkii soo weeraray shabaabkii ebitkeed shabaab hotel soo weeraro la qabtay mid hal ka mid a ku dhintay saddexdii kale nolosha lagu qabtay taasna hadda xilligii hadda la taagayaan waxaan qabaa xilligii ammaanka magaalada caasimada uu aada ugu fiican yahay dadka marka kasoo shaqeeyey ama design gareeyey oo qorsheeyey haddana gacanta ku haya dadkaasi la abaalmariyo oo la dhiirogeliyo ayaa muhiima iyadoo weliba daruufaha ay ku shaqaynayaan iyo tabad ay leeyihiin oo dhaqaale oo farsamo oo xirfad oo xoolo oo xitaa siyaasadeed laogyahay marka waa in aniga ilaa hadda ilaa October 28 ilaa hadda qarax kama dhicin magaalada
marka inay wax ka dhici inay wax ka dhici waayaan ma hawl ay hay-adaha amnigu qabteen ba mise waxa weeyaan al-shabaab baa maxaan ku idhaahdaa qorsho kale ku jira ama wax kale maleegaya ama doortay inaysan weerar qaadin
shabaab hadde maiga xabajis ku dhawaaqay shabaab maiga nabad ku dhawaaqma shabaab heshiis miyaa laga galay shabaab waa dircol naga dhexeeya waxa keliya oo naga dhexeeya waa dagaal waakeliyaoo naga dhexeeya waa inaan ka hor istaagnaa inaysan marnaba usuurto gelin siday rabaan iyo meeshay rabaan inaysan ka howlgelin shaqo ciidamada iyo hay-adaha ammaanku ay qabteen waaye qaraxyadii ka sakow indiyaadkii aa magaaladan laga sifeeyey hadda ila sifeyna lagu jira keliya waxay dhibdhaca keenaayo oo crisis keenaayo oo dhibaatooyin keenaayo oo isqabqabsigaan ijahwareerkan siyaasadeed oo jira mooyaane haddii everybody ama qof walba uu awoodda saaray ammaankan wax ka qabto cadowgaana waa laga saqalansi karaa runtii waana la improve garayn karaa waxbaa laga bedeli karaa
waaye
maxaan ku dhaha xaalad ammaanka hadda siday tahay
waa garta hay-adda nabad sugidda maxaa loogu magacaabi lahayahay taliya
hadi waxay la tahay kow hadda maxaa su-aashaas in madaxda qaranka la weydiiyey waa muhiim laakiin saddex arrimood mid madaxa dee qorsho xumo weeye markii horeda taliyaasha laga qaaday waxay aheeday haddii taliyaashii meesha joogay la saluugay ama la dhaliilsanaa in la diyaariyo dadkii xilkaas kala wareegi lahaa taas ma dhicin waa qorsho xumo tan kale madaxa in la aaminaa lala yahay iyo oo shaqadaas qabata ama ma garan karo dee in soomaalida ammaan ka baxday ama capacitygii dadkii mas-uuliyaddan qaadi kara laga waayay takalada madaxa waxaa dhici karta in dee madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu ay og yihiin oo dee taliyaal annagoo aan moognahay magacaabihiin oo suurtagal
waa garta yaad ku talin lahayd in la magacaabo hadda meesha waxaa sii haya ku-xigeenkaagii ood adigu maaragtay aad keentay hay-adda ma kula tahay inuu sii wadi karo hay-adda
hadda waa wadaade intuu hadda joogayba dee wax dhacay oo dhibaata ma jirin dee ammaanku hagaagsanaa waa nin dhalinyaro ah in fursad la siiyey waa mudan yahay waa inos
dad fara badan oo kale soomaaliya mudan waa jira, laakiin anigu haddii dacwada meesha aan ka tegay ma jeclo inaan hadda aan faragasto hebel loo magacaabo iyo hebel halaga daayay iyo waxaas aan dhaho. Haddii aad madaxweynaha rasaalaha ay private advice weydiiyaan oo wax kale, laakiin hadda publicly hebel haloo diibo iyo hebel halaga qaado taladiida maaha. Waxaba dhici karta kii haloo diibo aan dhaho markaas fursad u lahaa inaan ka baabaado.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalo Sheega, simihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Waxa uu khadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ugu warramayey wariyaha iyaga Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in aad ku dhegaysan doontaan qaybta ugu dambeysa ee waraysigan idaacadda Fiidnimo ee Caawa.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa soo saartay go'aan ay ku joojinayso xayiraad ay dowladda ku soo rogtay saddexda telefishin ee ugu ballaaran warbaahinta gaarka loo leeyahay ee dalka Kenya. Hadalkan maxkamadda ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta Kenya ay sheegeen in xarumahaasi warbaahinta ee la xiray talaadadii si looga hor istaago baahinta munaasabadii Raila in ay sii xirnaan doonaan ilaa laga soo dhameystirayo baarisku socota. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa digniin ku bixiyey in xukuumadda Kenya ay dad u soo xiri doonto. Dhaarintii talaadadii loo dhaariyey hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga in uu yahay madaxweynaha dalka Kenya. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa arrintani ka wareystay wariyaheena Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
Kadib markii dowladda Kenya ay hawada ka saartay saddex TV oo dalkan laga leeyahay laba maalin muddo laga joogo kadib saddexdii bishii dhamaatay, ayna shalay sheegtay sigaaray wasiirka arrimaha gudaha saxaafadda u sheegay in telefishinadaasi ay sii xirnaan doonaan inta baaritaano uu sheegay ay kasoo gudagudaynayaan, ayaa maxkamadda sare ee dalka waxa ay maantay u xirin ka hor go-aan kasoo saartay lagu hor istaagayo hadalka dowladda oo markaasi lagu hakinayo muddo 14 maalina ee tiviyada maartay inay hawada kasii maqnaadaan ay dowladda sida go-aankay ku gaartay ee maxkamadda hakisay muddo 14 maalina oo kiiska ku saabsan tiviyadaasi ee maxkamadda hor yaalla inta laga dhageysanayo.
Waa gartay. Marka tallaabadan maxay u arkaan dadka Kenya maadaama la sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo ay dadka Kenyaanka arkayaan dowladda oo soo faragelinaysa ama xiraysa warbaahinta Kenyana xorriyad qolkeeda bal noo sharax?
Runaantii dadka Kenyaanka oo maxaa la yiraahdaa tiviyadan tiviya aada u afdheer bay ahaayeen waxay aada u barteen in xorriyad qolka maaragtay si gaara warbaahinta Kenya marka deegto walaalka ku xeeran ee geeska Afrika ay aada ugu horreyso. Tan kalena dastuurka Kenya uu aada u damaanad qaaday xorriyad qolka, aday warbaahin ahaan lahayd, aday muwaadin kale ahaan lahayd, waddan aada uga hormarsan. Marka waa markii ugu horreysay tilaabo noocaan oo hal mar tiviya lagu dhameeyey intaan oo maalin ay hawada ka maqan yihiin maaragtay shacabka waa garan kartaa dareenkooda oo maaragtay tiviyadan waxay ku shaqeeyaan dejidkooda ay ku leeyihiin ama bogagga ay ku leeyihiin social media warbaahinta ee bulshada ayay ku shaqeeyaan, YouTube-ka meelaas ay ku shaqeeyaan dad kale socda, laakiin dadku aad ay uga munaafisanayeen oga wada hadlayeen maaragtay tilaabadan dowladda ay qaaday. Marka warbaahinta waxay isku dayeen inay la iska tiviyaan oo meesha qalabkoodii iyo waxyaabahaas ay geystaan. Marka aroortii ayaaba hawada laga saaray. Marka waxay diidayeen dowladdii in maaragtay aada loo buubuuniyo dhacdada yaraahay ee Raila isku daariyey salaasidan soo dhaafay.
Waa garta. Marka dhaarintaas aad sheegtay in Raila uu isdaariyey talaadadii aanu kasoo gudubnay ilaa iyo hadda, maxay dowladda uga falcelis?
Arrintii tan iyo maalintaas isha ka dambeeyay dowladda dhowr tallaabo ama hadallo ayaa kasoo baxay. Wakii maalintii shalay halkan aan ku sii daynay oo dhaqdhaqaaq qaran oo maaragtay ay horey ugu dhawaaqeen bishii 12-aad ee sanadkii kale ay ku dhawaaqeen mucaaradka uy doonayeen siday sheegeen in isbeddel dalkan waxyaabo badan beddel looga sameynay ugu halgamayaan waa si waddanka laga xaaraantiiniyo amar looga xaaraantiiniyo shalay kasoo baxay wasaaradda amniga. Haddana isla wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiang waxa uu maanta sheegay in cid kasta oo dhaqdhaqaaqaasi ka tirsan haddii aanay sida ugu dhaqsaa badan oga bishan muddo maaragtay aanay isku soo diyaangelinay ka bashan in dhammaantood la baacsanayo xubin kasta ka tirsan maaragtay markaasi la shirayo. Waxaa la xiray maanta shalay shal dibaan ka tirsan baarlamaanka garabka mucaarad ayaa la xiray maratay isagoo kiisa arrimaha baarlamaanka iyo sheeraadka iyo sheeraadka la xiriira oo maxkamad horyaalay iyo ku joogay maxkamad ku taal magaalada Nairobi lagu sheeray halkaa lagu qabtay. Markaasii wuxuu ahaa xildhibaan siyaasiin ka mid ahaa kuwii tegay maalintii baarinta la socday Raila. Marka waa la xiray maxkamada maanta lasoo saaray. Marka isagoo saxaafadda la hadlayayna waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in dowladdu ay furto iyaka iyo taageerayaashii sida uu sheegay 3 milyan ka badnaa maalintii dhowday talaadada ahaa tegay Hurubaad. Marka waxa yidhi haddii ay noo hayaan jaale dowladdu nagu hayso diyaar baa u nahay.
Waay ugu dambeyntii Maryan Raila maadaama uu isdhaariyey xaguu wax ka bilaabi doona isna war ma soo saaray?
Walaahi Raila horta madaxweynaha dalka iskumu dhaarin, isuu isku dhaariyey madaxweynaha dad ayaana hadiyiri maalintii la dhaariyey ilaa haddana wax war ah oo maaragtay kasoo baxay lama hayo. Dawati ka maqnaayeen rag ugu sarsareeya xisbigu hogaamiya. Markala hadda Raila hadda lagama hayo. Waxa kaloo saxaafaddu maaragtay aad uga faalloonaysaa maaragtay inuu khilaafaad ay ka dhex jiraan mucaaradka.
Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre Maria Qalanja ayaa ahayd oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramaysay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Yemen, kooxda gooni u gooso doonka ah ee koonfurta Yemen ayaa hadda gacanta ku haya qaybo badan oo ka mid ah caasimadda ku meelgaarka ah ee Yemen ee Cadan, waxayna sii wadaan inay isku gadaamaan xarunta madaxtooyada. Wariyaha V O A da Edward Yeranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
تمت سيطرة على عدد من المعسكرات والألوية
التابعة وقال عن سحر فضيسا لودو من اللغة سيدة أي مغباهية شامة تلفيشن ندع عربتا أيام وچينيا حوق قد عدد واه عبد الرب منصور هادي واه مدحوينة وعالم كاقون سيهاي وكسور وقان سليم مقال حيبيتك مخا إسلام أركان أسعود عاصمة دا كونفورتا أي مقال دا عدن سيهاي حوشيان عيدا مدى كسي هرسان إدا عدد واه دولدة كوحاها قوني وقوصد كاهي كونفورتا أي قعان تاكول لغي قيبة بدن أو كمي دا مقال دا عدن لبي تضبان تنكي ساعدو ديود dambeeyay xilli uu dagaalka sii fiday ay ku dhinteen dad badan isla markaana ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Axmed Saalax oo falanqeeya arrimaha Yemen isla markaana madax ka ah xarunta xiriirka caalamiga ah ee Cadan ayaa telefishinka Al-Hurra u sheegay in xoogaga daacadda wahaadi ay tamar u waayeen kooxdan gooni goosadka isla markaana dad badan oo reer Koonfur ah ay ka cadhaysan yihiin in kooxda haadi ay hubka alternariga ku dileen dad rayida, isagoo intaasi sii raaciyay in khasaare ay gaadhsiiyeen adeega biyaha ee magaalada. Telefishinka Sacuudiga laga leeyahay Al-Carabiya ayaa wariyay in xoogaga daacadda u ahaa Cabdirabi Mansuur Haadi ay gacanta ku dhigeen xarunta saldhigga afraad ee militariga ee magaalada Cadan, taasi oo dhowaantan uu gacantooda gashay kooxda gooni goosadka. Warbaahinta kale carabta ayaa warinaya in ra-iisul wasaaraha dowladda Haadi lagu waardiyeynayo xarunta madaxtooyada ee Masheed, inkasta oo telefishinka Carabiya uu sheegayo in isaga iyo gulihiisa wasiiraduba ay howlahooga wataan. Falanqeeyaasha carabta ayaa sheegay in sutaga Imaaraadka Carabta oo ka mid ah isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo oo militari xoogan kula gudaha iyo daafaha magaalada Cadan uu taageero kooxda gooni goosadka ee koonfurta, kuwaas oo horkacaya Caydaruus Al-Zubaydi. Zubaydi ayaa warfidiyeenada carabta u sheegay in dadka koonfurta Yemen degan aanay la dhacsanayn dowladda ra-iisul wasaare Axmed bin Daager, islamarkaana ay rabaan in la bedelo. Waxa uu sheegay in ay xun tahay xaaladda nololeed ee koonfurta Yemen waxqabadka dowladda hooseeya awadeed, isagoo intaasi sii raaciyay in uu weydiistay madaxweyne Haadi in ra-iisul wasaare Daager iyo golihiisa wasiirada la bedelo islamarkaana la keeno wasiiro cusub iyo dad xirfadlayaal ah. Zubaydi ayaa sheegay inuu aqbali doono wadaxaajood oo ku qotoma dalabyada kooxdiisa uu la yeesho madaxweyne Haadi iyo xoogaga kale ee siyaasadda dalka Yemen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Britain Boris Johnson ayaa la sheegay inuu soo jeediyey in gooni goosadka koonfurta 50% laga siiyo dowlad wadaaga oo ay ku jiraan waqooyiguna. Magaalada Cadan ayaa xarun u ahayd isticmaarkii Britishka ilaa iyo sanadkii 1976. Profeser Khatar Abu Diab oo ah profeser wax ka dhiga jaamacadda Paris ee culumta siyaasadda ayaa V O A u sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta Cadan, arrintuna aanay saldhigi doonin waqtiga soo socda. waxaa farta ku fiiqay inay jiraan xubno sacuudiya isla markaana dilaaliina oo wareejinaya fikir sheegaya dowladda Yemen oo koonfurta joogta iyo mid kale oo joogta waqooyiga, taasi oo hoos tagta maamulka madaxweyne Hadi. Waxa kale uu sheegay in sacuudigu aanu rabin in Yemen ay hore u socoto sababtoo ah dagaalka ka socda waqooyiga ee uu kula jiro xuutiyiinta ay Iiraan badi taarto oo ay suurtagal tahay in loo raadiyo xal fudud khilaafkaasi. Abu Diyaab ayaa waxa uu ka digay xalka noocan ah ee la xidhiidha dowlad wadaag ah oo albaabada u furi doonta khilaafyo kale oo huursan oo la xidhiidha gobollo kale oo dalka ah. Dalka jaar kale ah Yemen ee Cumaan iyo weliba sida oo kale Imaaraadka oo isagu taageera goonugoosadka koonfurta ayaa la sheegayaa inay ku hirdamayaan dana dhaqaale oo kala duwan oo koonfurta ah.
Warbixintaasi waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaha v o da Edward Yarian Iraniyan, waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Haatanna dhinacii heesaha aanu aadno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa binti Cumar Gacal iyo heestii Haddaan Nin Dambaba Baroorto.
Yeah.
kale galab wanaagsan dhegaystayaal, haddaannu u gudubno qaybihii dambe ee idaacaddayada galabnimo. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, intaanan u gudagelin, aanu mar kale dib idiin maqashiino qodobadii warka ugu waaweynaa.
Laba ka tirsan shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax haleelay gaari ay saaraayeen oo ka yimid degmada Afgooye kuna sii jeeday magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda Hormuud ayaa VOA u xaqiijiyay in shaqaalaha oo ka yimid howlo shaqo uu qaraxaasi oo ahaa mid meeno oo wadada lagu aasay oo ku qabsaday gaarigii ay saarayeen deegaanka kilometir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Waydo. Dadka deegaanka qaar ayaa u sheegay VOA in daqiiqada ka hor qaraxaasi ay halkaasi mareen gaadiid ay wateen ciidamada militariga Soomaaliya. Ma jiro faahfaahin intaasi ka badan, hase ahaatee dhowr jeer ayay qaraxiyo ka dhaceen wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
Golaha odayaasha Boolan ayaa ansixiyey xeer ciqaabaya soo jeedinta la xiriirta eedeymaha Boolan lagu eedeeyo ee ku aadan gaboodfalladii Naasiga ee ka dhacay gudaha dalkaasi xilligii Holocaustiga. Sharci dejiyeyaasha ayaa Khamiistan maanta cod gaaraya 17 ku meelmariyey, iyadoo baarlamaankuna uu toddobaadkii hore ogolaaday xeerkan. Si qaanuunkan uu meelmar u noqdo, waxa uu u baahan yahay oo keliya saxiixa madaxweynaha dalkaasi Anjes Duba. Xeerkani waxa uu dembi ka dhigayaa in xasuuqii Yahuudda loo geystay laga dhigo dhagar ay Boolish ku faleen, amaba xeryaha geerida ee Naasiga lagu magacaabo xeryaha geerida Poland. Waa xusid mudan in gaboodfalladii ugu foosha xumaa ay ka dhaceen dalkaasi.
Calanka Kuuriyada Waqooyi ayaa laga dulsuray xarumaha cayaartooyda orodada ee ka qaybgalaya cayaaraha Olombikada ee ka dhici doona Kuuriyada Koonfureed. Calanka ayaa bilaabay inuu ka dulusho xaafadaha ay ka dhacayaan cayaaraha Olombikada Khamiistan maanta ah ee magaalada Marti gelinaysa cayaarahaasi oo qiyaastii 23 kilomitir u jirta caasimada Sool maalin ka hor markii xaafadahaasi lagu qabtay xafladda furitaanka rasmiga ah. Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho dib u dhiska goobaha ku burbura qaraxyada argagixiso ee dadka badani ay ku dhintaan ayaa dadka magaalada dib u xusuusiya murugada iyo mashaqadii goobtaasi ka dhacday. Waxaa dhinaca kale ay astaan u noqdaan u adkaysiga dhibaatada iyo kasoo kabashada ee magaaladaasi. Goobaha dhibaatada ay ka dhacaan sanadkii lasoo dhaafay waa goobaha dhibaatada ay ka dhaceen sanadkii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah xaruntii degmada Wadajir oo qarax ismiidaamina uu burburiyey dad 20 ku dhowna ay halkaasi ku dhinteen. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariiso ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska xaruntan. Wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Maamulka cusub ee gobolka Banaadir ayaa maanta dhagax dhigay 7 bilood kadib xarunta degmada Wadajir oo burbur xoogan uu kasoo gaaray weerar ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen bishii Juun ee sanadkii hore, ka oo geystay khasaare ballaaran oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray xarunta degmada iyo dhismayaashii kaag dhawaa. Gudoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdullaahi Xasan oo tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in markale dib u dhis lagu bilaabo xarunta maamulka uu ku shaqeyn lahaa ayaa dhanka kale xusay in dhibaatadii ka dhacday xarunta ay ku waayeen dad badan iyo mas-uuliyiin kaalin ku lahaa horumarka deegaanka.
Qarax aad u weyn ayaa ka dhacay degmada, qaraxaas oo geystay dhimasho iyo dhaawac intaba, qasaarahaasi naf iyo maal iyo burburka degmada. Waxaa xusid mudan oo maanta u duceynaynaa dhammaan intii ku waxyoolooday dhibkii ka dhacay degmada. Maanta runtii gudoomiye, oo aan 7 bilood kadib oo aan joogno dhagax dhigga xarunta degmada, ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshoweynta degmada Wadajir in ay ilaashadaan ammaankooda, ayna soo sheegaan dhagarqabayaasha diinta, dadka iyo dalka dhibaataynaya kuna ciyaaraya horumarka bulshada.
Xildhibaan Cabdiqaadir Carrabow iyo senator Zamzam Daahir Maxamuud oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa horumar wanaagsan ku tilmaamay muddo kadib dib u dhiska xarunta degmada, iyagoo ugu baaqay bulshada degmada inay ka shaqeeyaan nabadgelyada.
Gacmo wada jir ay wax ku gooyaan, halaysla shaqeeyaa, hadda halaysla shaqeeyaan qof kaliya wax ma qaban karto. Barajaktiyada horumaraneeda waddankan ka maqan. Horumarka inaan u wada tafaxeedano oo u istaagno haweenka Soomaaliyeed ayaga wax bedelo, ayaga wax qabto, haddana ayaga laga rabaa waddanka inay badbaadiyaan oo horumarka ay ka qayb qaataan. Shalaysay u soo badbaadiyeen.
Erowda jir waxa ay leenahay guuleysta iska qabta waxa duminayo xarumihiina iyo gurihiina xaqaabsanina soo sheega ammaankana ka wada shaqeeya maamulkiina degmada iyo kiina heer gobolle garab istaaga. Waxaan xasuustaa degmadaani in dhib badan laga soo maray, ayna tahay degmadii dadka dhan kaah u ahayd. In badan aana laga raqaxin ammaankeedana ayada isku dhashatay ee sugato. Waxaa mahad mudan guddoomiyaashii hore u soo maray una istaagay oo nabar adeegay inay degmadaani u noqoto dadka Soomaaliyeed ee degmooyinka kala degan inay u noqoto meel gabaada amba ay ku hoydaan ayagoo amni ka raadinaya. Maantana waxaa la marayaa degmo kasto inay maanta xor tahay.
Guddoomiyaha gobolkaana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow oo guddambeyntii dhagax dhigay xarunta degmada ayaa munaasabadda ka sheegay in dib u soo noolaynta xarumaha dowladda ee weerarada ku burburay si loogu shaqeeyo bulshada ay tusaale u tahay inaysan ka niyad jabin horumarka guud ahaan bulshada.
Waxaan farxad weyn oo ah maamulka gobolka hadaan nahay inaan maanta u joogno xafladan oo runtii aan ku dhagax dhigayno degmadii wadajir. Xafladdu qiimo badan bay leedahay. Waxa kow in dib loo soo nooleeyo loo dhiso xaruntii adeega bulshada ee degmada wadajir oo iska lahaayeen shacabka. Labo, inaan tusno kooxaha argagixisada wax kastay naga dumiyaan shacabku inuusan ka daaleynin inuu dib u dhisto horena u socdo. Waxaana marka hore u tacsiideynaynaa dhammaan intii waxyeelada ku soo gaartay qaraxaas oo ujeeddadu ahayd in rajada shacabka laga baabiiyo. Laakiin shacabka rajadiisa mid baabi'aysa maaha, mid argagax iyo qarax ku baaba'aya midna maaha. Annaga ka dowlad ahaan oo dowladda hoose iyo maamulka gobolkaba waxaa naga go'an adeega inaan gaarsiino shacabka, u dhaweyno. Xaruntaana waa xarun u adeegaysa bulshada deegaanka. Bulshadana waxaan rabnaa inay xaruntooda xajistaan, ka wada shaqaystaan.
Si kastoo ay ahaato, weerarkii xarunta degmada wadajir ka dhacay bishii Juun ee sanadkii hore ayaa saameyntiisa iyo burburka uu geystay uu weli muuqda. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay weerarka, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa lagu weeraray xarunta degmada wadajir oo xilligaasi uu shirka socday. Seynaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Inta badan dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka Soomaaliya ayaa aad u dhalaysan fursadaha shaqo ee la siiyo dadka qurbaha ka yimid ee ka banaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasaaradaheeda iyo hay-adaheeda kala duwan. Haddaba dhalinyarahaasi ay soo jeedinayaan dhallinyarada wax ku baratay gudaha waddanka Soomaaliya ma yihiin kuwa dhammaan lala wada qabo ama dadka qurbaha ka yimid ay la qabaan. waxaana iyala qaybgelayaa Farxaan Muuse Cigeh oo ah iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, kana mida dadka qurbaha ka yimid ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdulaahi Axmed Siyaad oo loo yaqaan Aasha, waxna ku bartay gudaha dalka Soomaaliya. waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cigeh. Farxaan, waxaad ka mid tahay dadka qurbaha ka yimid ee fursadaha shaqo u soo doontay waddanka Soomaaliya. dhalinyaradii wax ku baratay waddankan aad bay idin dhaliilayaan, ma tahay dhaliishaasi mid meesha ka muuqata?
Dhaliishaasi horta waxaan ka horeysiisanayaa asalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed, daafaca adduunka naga dhegeysanaysa VOA-da. waxaan leeyahay galab wanaagsan, habeen wanaagsan, waqti walba joogtiin. arrintan haddaan u soo noqdo su'aashaada, waxa weeyaan bini aadanka laba hooyo wada dhashay baa isku hooda ahayn ama isku ayaan ahayn. hadii maanta aan ka gudubnay maaratay argagixisadii ugu cad meesha dhigatay ee dhalinyartayadii u bixayagii isticmaalay oo quriga dabka lagu shidayo ka dhigatay hadaan ka soo taxalasnay oo la dhameeyay in maanta waji kale la noo sameeyo la yiraahdo qurbajoog iyo daljoog waxaasi nama maraan arintaasina arin lagu fikir maaha ka ku fikirayna waa mid qaldan ama maskaxdiisa dhan kale u socoto dagaal kale oo nagu furma uma baahnin inaan iswalaashano aan iswalaalano
laakiin dhaliisha idii soo jeediyay
dhaliisha de wax weyn standardka iyagu waxay ku bartaan ee lagu soo barbaariyay ee dalka burburkiisi aqal walba waxa laga dhigtay jaamacad standard aan lahayn marka wax weyn tan ay heleen chaniska qurbajoogtu la leeyahay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihi iyo maarta intaba la leeyahay wax weyn anaga waxaan u soo gundi xiranay oo go'aan ku soo gaarnay ku kasti oo shaqo hagaagsanaya ku shaqo hoose haystaba inaan dalkayaga badbaadino ummadayadana badbaadino
oo muwaadiniin
oo mod aniga dalkan martina kama noqon karo martina kama yihi qofna ugama abaal qaadanayo dalkan anaa u dhashay
way isla su'aashii waxaan siinayaa abdullah ahmed siyaad بسم الله الرحمن الرحيم مركو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته dhamaan dhageystayaasha iyo ustaad farxaan muusaciga iyo adiga dhamaan waad salaamayaa ibada VOA dhamaan salaam ka dib dabcan wixii guud ahaan waxa sharaxay ustaad ka sharaxay laakiin waxaan rabaa laba meel inaan ka fiiriyo horta waa sax cid cid muwaadin Soomaaliyeed oo dhalasho Soomaali ah leh ha u dhasho ama ha ku dhasho cid dalka marti ugu yahay ma jirto laakiin laba passport ninkii la ka
aan ku tagno aan ku tago laba passport de qofku uu yeelan kara shaqada waa la heli kara laakiin waxaan ka hadlay waxa waaye amba aan dhalinyarta ku matalayo arinta ku saabsan in dhalinyartii dalka wax ku baratay doorkoodii sidee tahay uusan ugu soo uga muuqanin laamaha dowladda dhexdeeda
xagga shaqooyinka
waana sababaynaya marabo inaan yani cid gaar target saaro marabo inaan si gaar aan yani amba aan cid gaar arag dhabo tusaale ugu dhow waxa waaye amba heer gobol ha ahaato amba heer degmo ha ahaato amba heer wasaarad ha ahaato marka laga reebo dhanka ciidamada oo aan ognahay askarta badanaa inay yihiin dal joogti inay yihiin marka laga reebo waxa hoose heer degmo wax ka hooseeya marka laga reebo intaas qurbajoog kuma ogin percentage ku yaraan kara heer degmo marka la yiraahdo waxa ka hoose waa gudoomiye waxa ay gudoomiye laamada gudoomiye tabeele falar iyo tabantiriye irisin
wixii ku koray
yiraahdo qurbajoog kuma aragno kuwaas qurbajoog kuma aragno ma aqaan iskala weynaya ma aqaano ciidamadana badanaa way jiraan haddii soo bilowdaan laakiin kuma aragno waxa la yiraahdo badanaa iyagana kuma aragno qurbajoog kuma aragno marka saas leeyahay ina culadinaayo ambaan dhibaateenaya ma ah laakiin mar in la sheego dhabta runta in la sheego nafirkeedu ayaa waxa maama arbido waxa jirta ridan naasi gaayatan la tudrak yani qofka ila qancis waa hoyo aan la gaarin marka waxa kugu jira asoomadigtan ma ahan in lagu adeejisado erayada loo adeejisado kan la dagaalamo in lagu adeejisado ma ahan wajin labaad lagu tilmaamo ma ah waxaan tahay in waxa taa la sheego anagu dhalinyaranahay dalkaana wax ku baranay waqtiga hadda aabadbaada u soo kacdeen ka horan joognay adinka waa
mataagneen
waa kuma hasantihiin waa soo taakulinaysan waa laga yaabaa qaar cida soo biira inay jiraan waa laga yaabaa qaar wax inaay wax baraya dadka inay jiraan laakiin shalay marka dalku sidoo ah ka maqnaydeen oo maanta ay imaadeen waxaan ku aragnay walaalay markii xafiisada fariisteen suudka meelaha suud kale oo tayga ay fariisteen inay wacdeen dad dibadda jiray san dhihin yaa albaabka taagan taleefannada ay is qabaneen dadka dibadda jooga hebel uha kibrinay is ciyaar jireen markii kaftamaayeen lagu kaftama jiray war marka meel tago ana meel ku geeynaayo kii la diyaado laga bixinaa tabka jira
marka ayaga la isabar wacdo
dib kala jiro inta soo gudbin hay safar wacdaan dib kala jiro isla xisaabta markuu tagana hadhow tii markuu xilka kadigo meel loo magacaabo ama uu gudan waayo ku ceebay dadkortiisa ama uu laba asbuuc kadib arkay miis ninki duu jira meeshii uu laabtay
hay waa laabtay
kaban ka hor ku shaqeynayo
hay farxad la jiro dalilaad ma jirtaa inaad markii xilkaba weysan hadana aad hore u aragtaa
abdullahi
oo dalka aan danka lahayn
abdullahi wuu maasan yahay walaalkay intaa uu sheegay waxa weeyaan qof gardiid waa la diid marka garta waan qaadanaynaa sidoo isaguba u qaataan anagu qaadanayaa mise meeshan dalkani gorgortan meel meydu ama qof xanuunsanaya oo sarar jiifa in lagu dul gorgortamo la yidhaahdo anaa sidan yeelaya anaa sidan yeelaya looma baahna dalkani maanta wuxuu u baahan yahay
badbaado shaqooyinka markaa heshaan oo
shaqada
standard ma wacdan qurbaha
maya eeg taasi waa qof iyo shaqsiyadii mase wax weyn waxii saxa inaan ka hadlo warka been fakatay runma gaadhaleed war Soomaaliya maanta waa la samata bixin bay ku jirtaa ninkan walaalkay Cabdullaahi sheegay leh ninba telefoon loo dirayaa oo bulbuluf la qaadanaya bilaa aadanka kala yaa dowladnimada yaale sida dowladnimada
dalinyarta
wax ku baratay standardkeedii weli ma joogan sababtoo ah wax weyn maya injooya wax baray standardka maanta waa kan imika loo fadhiyo ina manajkii la mideeyo ina jaamacaddii ummadda la soo ceshay waa kan la soo ceshay wixii marka wax weyn ragganaysa wax weyn la foog dhagax
maya
maaha anu waan qadarinayaa oo siday dhibta iyo halaagii iyo kala ororkii ay wax ku barteen ay u soo dhabaradeegan walibana waalidkoogii intii ka dhimatay intii u noolba ayaan mahad ugu celinayna dalinyartani dalkani iyaga maya dalinyartani iniga mustaqbalkii war waxa sheegaysa madaxweynihii ka horeeyay qurba joog buu ahaa xasan sheekh dalku joogay maya tacab ma garan midan kunaado baasaboor iyo dibad buu joogaa looma baana war dalkan ninkii
wax qaban kara
ab 20 ilmo adeer ruma oo guri ka soo toosay ama qurba joogaadan ama dal joogaadan oo wada shaqayn karayo oo dalkan samadaxinaya waa loo baahan yahay
jaanis maad nasiina atakaas oo guri joogta ku dibada jooga jaanis siin ku gudaha jooga jaanis nasiin mid gud mid kale laba arimaad rabaa in ka hadlo mid waxa waa mid standardka waxbarashada uu saaxib sheegay
standard
loo leh taas dabcan horto hadaan dhahno waa gaarnay rag isbaash waxa hore isnuugtay ayagu hadii heer aan waa gaarnay leeyihiin waxa ognahay nin gudaha dibada inta qurbaha
tagay waxa ku soo
barashay xamar waxbarasho uga baxay ninkaas inaan hadba gaar dhaamo rabo qurbaha uu tagay uu ku soo masalifay uu soo laabtay xamar jaamacad kaga baxay jaamacadda xamar uu kaga baxay maanta xil ku haya tii dibada waxa uu kaga baxay gaar asoo sanadku u dambeeyay maraayo uu buug ku fashilmay yani kaasad maxaa cudaysanayna ma dhahayna qurbo joog baan ku xariina waa maya marka kii dibada wax ku bartana Soomaali u bartay kii gudaha wax ku bartana Soomaali u bartay anu ma rabo inaan kala fadilo
laakiin
standardka
laakiin standardka maya qibrad Soomaali dheero
qibradu ma ku imaado qibradu ku imaado
wax soo bartay wax soo bartay
wax barashada cilmiga ahmed cilmi kasto la soo bartaa wax barashada ku mixirno yaa qibrada waxa jira ninka farsamee baanka ay kan jaamacadda injineerka midka ku dhis dhismaha bureaucracy si loo dhiso ku bartay oo barati ku bartay iyo kan jaamacadda ku soo bartay hadii isku maalin meel la geeyay iyadoo wali wax barin waxa aqtiif noqonaya kan barati ka haysta anagu wax badan barati ku joognay dalkan u joognay haddana anu ordoona nimanka cariir kuma hayno ayaga iyo haddana waxa uu fakala anaga baasha maxaa usoo doonatay anagu fakala anahay ha ahaato tan standardka waxbarashada standardka waxbarashada uu ka hadlayo lagu cayaaray waxa waxbaray maamulada keenay waxbarashada naftirkeeda furay waa qurba joog asagaas eeday ayaga eedaysan qurba joogta wax keenay nimankii wax shalay dibadda markii soo laabteen meeshii yimid jaamacadii furan aanu ka baxnay haddana ay waxay wadaan been ay ahaayeen cilmiga soo barteen been cilmigooda ay awoo u nahay
Cabdullaahi waa taas waa runay wax weeye war caanadaatay dabadood la qabay
marka hore ku
xeer dalkani wuxuu u baahan yahay samata bixin qalbigeena has ku furno dalkan Soomaaliya wuu inaga badan yahay khayraadkiisu wuu inaga badan yahay ana waxaan leeyahay arintani meel fiican ba inoo socotaa ragana wax weeyaan khayraadka dalku wuu inaga badan yahay waaniyo dalkani ma dhaqaaqinba weli ma dhaqaaqinba waxa weeyaan waa sanad weli ma gaarin dalka xukuumadani marka xukuumadani sawirkan aan inoo muuqda ee ilaahay ay noo dhabeeyo waa hawshii waa lagu jiraa waa ka dariiqeygii aan socone inaan muwaafaqada aan aqbalo oon ilaahay barino oon gacmaha isqabsanaa ka fiican intaan waran waran ku taagan leenaa
waa maasan tahay waxaan rabaa saddex arrin mar baan ka hadlo mid waa midda ugu horeysa oo mar inta koox magacaad sheegay wuxuu yiri waji labaad la sameeyay lama rabo waxay noqonaysaa taas target in aan anagu ka soo
horjeedo joog iyo gal joog
sooma ha mid waa taas midna wuxuu ugu soo celiyay intaan u gudbin midna wuxuu ugu soo celiyay hadda dawladdu waa filantay xukuumadda waxaan dawladdan dacwo ma qabo xukuumadda dacwo ma qabno anagu dhalinyaro dalka joogtaanahay inaan doodno maanta meesha wada joognana weliga inaan sida ku heen wargeysa laga doodi jiray daax xustid xukuumadda iyo xukuumadda laga doodi jiray abwaala isu gabi jireen yacni hor afriig fi waqtigaas la doodayay dood weligeena wadne wax xunka wax sameynayana annagu ma matalo ana ima matalo annagu wanaag sameynayna matalo tan doodda marka la wadaa waxa dhaxaysa waxaan ku leeyahay
soo googay
marka sida anigu la yarada Soomaaliyeed ama dibada joogan ama dalha joogan waa maasiin laakiin waa sax inuu ugu dhaliilo maanta inaan u doodo dhalinyarada dal jooga heedo shaqada xoogaa culays ka saarayahay sababtoo ayaga midnimo haysan ayaga guddi lahayn ayaga midoobin qurba joogtu waa kanaa sidee inaga ku tashanay inaan dalka ku tagno difaacno ayaga qurba joog guddi samaysteen
marka
qurba dhalinyarada waxaan leeyahay anoo hadda colaada uu iga muujiyay aanan qabin oo dawladdina ka soo horjeedin dadna mucaaradaynin dal joogay marka maqlaysay in la tashtay
si guud
ma tashtan leh
si guud ha la wada
way
aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen farxaan muuse cige oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya kala mid ah dadka qurbaha ka soo laabtay iyo cabdullaahi axmed siyaad oo ah iyo Cabdullaahi Axmed Siyaad oo loo yaqaan Aasha kana mid ah dhalinta wax ku baratay gudaha waddanka Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmin doona barnaamij xayn kana dhigistaan waxaan idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.
أحمد حسن علاد هذا يوم هتسيني هاي حبنت هاي سيدود دقابر نمقال هذا مقدشة يكسو دياري وحنا كلا سعوتين ندا عد قلب نما إلان تافك سوماليق فيو ويها تنوحد كسو دواتان برنامج كي دختار كويدي إيو إبراهيم حسن داندري
وامر كلا إيو برنامج كي نويدي دختار waxaanu waxa la noqar kamid xanuunada afka ilka ku dhaca waxaan marti ugu ah dr Abdul Qadir Abdulrahman Haaji Aadan oo qabsan xanuunadaasi dr Abdul Qadir ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa waxa Soomaadu u taqaano yiridka oo keena in afka uu ka dhigo qofka
horta waxa weey in dadka mujtamaacna hal arin ayaa ka wada qaldan oo u baahan in lagu wada baraarujiyo waxa weey qofka haduu inta dhaqtar u yimaado oo yiraahdo waxaas cudur uu sheegay magaciisa dhaqtarku uu ku wareerayaa waxa fiican qofka inuu calaamad sheego haddii uu qof yiraahdo malaria ahays dhaqtarku waxa uu noqonayaa inuu yiraahdo daawo malaria lagu qoray marka mujtamaacna wuxuu baahan yahay inuu sheego calaamad ay dhahan waxaan isku arkay madax xanuun laf xanuun ilka dhiig waxa uu sheego waa yiraahdo qofba si uu sharaxa qofba si uu sheegana marka isku soo wado koob hadii aan dhana afka dhiiga qofka hadii afka uu dhiigayo afku inuu dhiigo waxa keenin kara saddex walxaato mid koodan ba keenay koow in ay jug ku dhacdo oo ay trauma tahay waa macquul waa sax inuu afka dhiigo labo in cudurkan halista ah ee karsinoomada kaleeto hadii uu ku dhacaasagana waa sax uu dhiigaya midka soo saddexays waxa waaye gingivitis oo mujtamaacu u badan yahay gingivitis waxa waaye waa ciridka bukanaya ciridku markuu bukado wuu bararayaa hadii uu bararana waxa imaaneysa inuu dhiigo afka dhiiggaas macnaheysu waxa waaye calaamad waaye waa afka waa la soo galay ha la daaweeyo hadii aan waqtigeeda lagu daaweyn ama waqti munaasib aan la daaweyn wuxuu keenaa inuu stage labaad u gudbo oo afkii ur keeno ama stage saddexaad u gudbo oo ilkihii ay dhacdhacaan ayagoon waxba ku dhicin erigo fiyow inuu banaanka yimaado marka afku inuu dhiigo saddexaas walxaataa keenta midda oo mujtamacan ugu badan yahayna waa afku inuu dhiigo kaleeto ama ilka dhiigo kaleeto waa middaas waay marka gingivitis loo yaqaana waa cirad bukashadaas waay arrinta yaani soo labeyso oo waxa waay afkiinu dhiigo ayadana keeni karta waxay tahay gabdhuhu markay qaangaarkiihiin ama tabargalkiihiin oo kaleeto hormonal changeskaas imaanaya ayaa waxay qayb ka yihiin inuu ciridkii uu bararo ama uu dhiig uu keeno
doktorku waxa weydiin lahaa ilkaha la xirayo ma dhib bay u keeni karaan qofka taasi jeclaalaa inagu weydiiyo
horta ilkaha waxa loo raadinaa waa qurux ama aan iraahdo yacni ilkaha in positionkooda lagu soo celiso xiritaankan wuxuu u baahan yahay adkaysi kali ah adkaysigaas micnihiisu waxa waaye ilkaha in la jiido jiididaas waxay keenaysaa in iliga positionkiisa laga dhaqaajiyo haddii marka qofka uu dhakhtar fiican helo marna waxba ka dhibi mayso laakiin wuxuu keeni karaa in qaab fiican ilkii hadday dhaadhaaraayeen ay gaagaabtaan hadday qalqalocnaayeen inay toosaan yacni ilkuhu iyagu xor ma ahan macnaha hadba sida laga dhigo waa laanta geedka oo kaleeto waay laanta geedka hadba meeshaan u jeedinno ayay u jeesanaysaa wuxuu ilaalinaa silugu alignmentiga ama ilkaha laynka ku ilaalinaa laakiin shaqada waxa wadaahu waa ceyngeri ama laastiig lagu xiraayo loo yaqaano power chain kaasoo haddii la waayo power chainkaas shaqa ma soconayso laakiin ilkaha in la quruxsado oo qofku isku yacni iligii qalloocan la toosiyo wax wanaagsan weeye waxna ma dhibaayso cudurna ma keenayso caafimaad darro gooniyana ma keenayso
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed ashurgeedi doctorka waxaan weydiin lahaa farqiga u dhexeeya qofka daawada ku cadaysada iyo qofka cadayga caadiga ah ku cadaysada waxaan ognahay sida nolosha ay warbixinta ku hayno in burushka ilkaha uu kala sikinayo ama uu meelada duleela ah u geysanayo dhaawac u geysanayo marka sidoo kale waxaan warbixin ku haynaa in qofka ku cadaysada daawada haddii uu joojiyo uu af ur uu dareemayo
waa su-aal ka turjumaysa mujtamaceenna iyo waxay aaminsan yihiin burushka iyo cadayga caadiga waxaan u kala qaadayna marna waxaan ka fiirinaynaa xagga dhaqaalaha marna waxaan ka fiirinaynaa xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha haddaan ka fiirino waxaa loo baahan yahay daawo kasta oo qofka loo qoraayo dhakhtarku inuu ka fiirsho economically qofkan ma awoodaa sheegaan ma gadan karaa available mato meel kasta laga heli kara laakiin fiicnaan iyo caafimaadkan ka fiirino waxa fiican burushka iyo daawada maxay u fiican yihiin sababtu waan sababeynaya daawadan waxay ka kooban tahay antibiotic ku jira horta waxay la antibiotic ah oo afka nadiifinaya ku jira sida hydrogen peroxide oo kale taa ku jirta burushku hadii qofka oo la tuso hal mar sidoo loogu caadisanaa asaga waxaan ma aqbalaayo cada kale ma bay yeelayo waayo asaga wuxuu dhex gali og yahay ilkaha dhexdooda ilkuhu waa daris oo midba midda kale ku dhaganta marka meelaha si ay wasaqdu uga baxdo burushka ugu fiican oo burushku u dhex gelaya laakiin cadaga kale tuu dulmaraya marka caafimaad ahaan qofkii awooda waxa u fiican daawada afna ma uriso laakiin afka daawo u tahay
intaas aanu joogo weydii dhakhtarka uu martii ugu ahaa toddobaadkan dhakhtar Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada afka iyo ilkaha intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo
dandurey iyo xubintii dhaqtarka weydii aanu inta kaga nimaadno markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaanaa Zainab laba dhagax hay badin caloolyo iyo codkiisayna laba dhagax waxa ay gabagabooho u yihiin idaacaddayada galabnimo oo idin la socodsiinayeen caashuudi aniga waa Jaafar Kukay intaanu idaacadda fiidnimo dib ugu kulmayno dhamaanteen waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
shaday norki edo falada araqarista do giyo su'ashaday norki I'm
today. Stay tuned for all the hits right after this new